Guri iruditzen zaigu benetan larria bi astetan lehenengo bi aste hoietan urte honetan bildako egotea, baina hori bezain larria iruditzen zaigu une honetan Nafarroako klase politikoan dagoen utzikeria eta benetako iruditzen zaigu langileekiko mespretsua. Hemen hitz egiten ari gara urte luzetan zehar mantentzen den arazo edo problematika batetaz, urtero dozena bat luze langile hiltzen dira lan istripuetan, pasaden urtean 18 langile hil ziren istripuak direla medio, eta jakin badakigu, guztiek jakin badakite, lan istripuak ez direla kasualidadea, eta lan istripuen atzean badaudela faktore batzuk, arrisku faktore batzuk. Arrisku faktorea dira prekarietatea, subkontratazioa, formakuntza falta, prebentzio neurriak ezartzea, eta bar. Baina argi eta garbi esan nahi dugu, patronalak nahi du neurri horiek hartu baino justu kontrako norabidean urratsak eman. Alegia, krisia baliatzen ari da langileria prekarizatzeko, lanpustu finkoak deusesteko, prekarietatea zabaltzeko, subkontratazioa areagotzeko, eta beraz, patronalak hartzen ari den neurri horiek lan istripuak eragiten dute eta lan istripuak elikatu egiten dute. Horren aurrean Nafarroko gobernuak eta oro har Nafarroko klase politikoa patronalaren mesedetan ari da, eta patronalari nolabait aukera ematen dio politika horiek bere horretan manten daitezen. Eta horrek guztiak eragiten du lan istripuak. Oso lotuta dago prekarietatea, lan istripua eta zoritzarrez lan istripuetan larriki zauritutako langileak eta kasu honetan hildakoak. Eta beraz, edo hartzen dira neurri zehatzak eta zorrotzak bermatzeko lan duina eta segurua prekarioa izango ez dena langile guztiontzat, edo bestela astero, urtero ikusiko ditugu horrelako istripuak eta horrelako gertakariaz. Beraz, lan sindikatutik gaur mobilizatu egin gara Nafarroko gobernuaren aurrean, Nafarroko gobernuak daukan ardura salatzeko zuzenean, eta horregen batera zabaldu nahi dugu deialdia datorren asteko ostiralean mobilizazio eguna egiteko Nafarroan. Mobilizazio egun horretan lantokiz lantoki lan istripuen eta prekaritatearen salaketa egiteko, eta arratsaldeko 7:00 Iruñeko udal plazatik abiatuta manifestazioa egiteko. Beharrezkoa da langileok antolatzea eta presioa egitea beharrezkoak diren neurriak hartzeko, eta horretarako lan eta borroka egingo du lan sindikatuak.
Izan ere, Igor, egoera honen ondorio latzena noski lan istripuak dira, kasu honetan heriotza ekarri duten lan istripuak izan dira gainera, baina oro har Nafarroan egoera kezkatzeko modukoa da. 40.000 langaberekin amaitu dugu 2009a, 40.000 langabe baino gehiagorekin, eta aste honetan adibidez gurean bereziki aipatu ditugu Sakana inguruan Bidaso aldean bizi den egoera. Lanpostu galera handia izan da, Isfordin, Funbera eta beste hainbat. Ez dakite egoera honen inguruan ze irakurketa egiten duen Labek.
Argi eta garbi daukagu patronala krisia erabiltzen ari dela bere mesedetan kokatzeko egoera eta nahi duen moduko lan merkatua eratzeko. Krisia erabiltzen ari da lanpostu finkoak deusesteko, eta lanpostu finkoen ordez subkontratazioa edatzeko eta prekarietatea edatzeko. Beraz, argi eta garbi salatu behar dugu, patronalak irabaziak izan baditu, patronalak izugarrizko dirutza irabazten ari da Nafarroan, baina bere diru goseak eragiten du horrelako neurriak hartzea. Kaleratzen bidez, saiatzen ari dira joko arauak bere menpe jartzen, lan merkatuaren egitura aldatzen, prekarietatea zabaltzen. Eta guk uste dugu horren aurrean erantzun sindikal tinkoa eman beharra dagoela, eta mobilizazioak eta lanusteak egin beharra dagoela. Eta iruditzen zaigu bai Sakanan, bai Bortzirin eta baita ere Irun herrian ere ematen ari diren egoeren aurrean beharrezkoa dela erantzun sindikal sendoa ematea.
Igor, eskerrik asko.
Venga, zuei.
Venga, beste bat arte. Aio.